agerkarien tartea.
Alaxe da, agerkarien tartere iritsi da, eta astelenero gizan agerkarien tartean Nafarro aldera txango egitea tokatzen zaigu, gurekin dugu telefonaren bertzaldean Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Oh. Barkatu, oraingoan ikizaldu mikrofonoa.
Astelena, beti astelena jana.
Astelen potoloa, bai, bai. Gaina ordu aldaketarekin eta dena inoiz baino kerrago gau.
Bai.
Edurne.
Badugo aitzekia bintzat, badugo aitzekia.
Oixe. Ordu tegi aldaketa horrek du gauza guztien eta huts guztien ardura.
Gaurko akats guztien errua, ordu aldaketak du, eh?
Hori da, eragiten dizu zuri.
Eta datorren astelenean zer esango dugan, baina bueno.
Bilatuko dugu bertzea aitzakia bat.
Hori da.
Edurne, zuri eragiten dizu ordu aldaketak, nabari duzu ez dakit,
ba, pixkat, nora ez da, bai, azkenean, bai, hori da, ba, neke pixka gehiago ez da, eta atzo amarekin ere komentatzen, eta berak ere gauza bera erraten zian. Eta bai, nik uste pixkat sumatzen dela, ez? Kostatzen dela egun batzuk pixkat berriro, ez? Betiko errutina horretara itzultzea, eta hola, hau zabalka ez ibiltzea egun guzia.
Tira, baina ematen zaio, huelta ere, eta ziur Nafarroako ditan ere eman diozuela. Eginen dugu oiko errepasotxoa, Edurne, eta iruditzen bazaizu, ba, beti bezala, azale ikasiko gara, eta hala diozue aste honetan, lau hamarkada zutik eta hiperfundazioaren liburutegi eta dokumentazio zentroaren urte hurrena izan duzu izpide, ezta?
Bai, hala da, 40 urte bete ditu, ba, IPES fundazioaren ba, emakumei buruzko liburutegi eta dokumentazio zentro horrek 2022-tik, ba, Silvia Fernandez Bigera izena du liburutegi horrek, hain zuzen ere Silvia Fernandez Bigera izan zen, ba, proiektu horren sortzaile eta bultzatzaile nagusietako bat, ezta? Bera, tamalez 2018an zendu zen eta geroztikan, ba, bueno, bere memoriak hor segitzen du, ezta? Bera ez dago fisikoki, baino egia da, ba, Silvia Fernandezen espirituak edo erabat hartzen duela, ba, liburutegi eta dokumentazio zentroaren proiektu guzia. Ba, bueno, pixkate urte hurren horren arira, ba, mintzatu nahi izan dugu oraingo, ez da, oraingo IPES-eko, ba, liburutegiko eta dokumentazio zentroko arduradunekin, hortxe ari dira Amaia Zufia, Begoña Rondo eta Nerea Madariaga, baina hitz egin nahi izan dugu ere, ba, bueno, ba, bere garaian, ez da, duela 40 urte proiektu hori martxan jarri zuten emakume horietako batzuekin, ba, Blanca Fernandez Bigerarekin, mintzatu gara bertzeak bertze, bera Silvia Fernandezen aizpa, eta, bueno, bera komentatzen zuen hori, ezta, 1976an sortu zuten IPES, ba, bueno, pixkat orduan erraten zuen Nafarroako unibertsitatea, Opus Deiren unibertsitatea bertzerik etzegoela, eta gainerantzekoan, ba, bueno, alako basamortu bat edo bazegoela Iruñan, ezta, eta pixkat, ba, pentsamendu kritikoa sustatzeko edo sortu zuten IPES, horre egiten zituzten, ba, hainbat arlotako ikastaroak eta bertze, eta hasieratik egia erran, emakumei buruzko ikasketek eta ikerlanek, ba, izan zuten, ba, pixu nabarmen bat, ezta, fundazioaren eta proiektu horren barruan. Hasieratik zeukaten kezka hori, eta azkenean, ba, 1985ean lortu zuten, ba, liburutegi hori martxan jartzea. Hasiera hartan Madrilgo Emakumearen Institutuak 400 liburu utzi zizkien, bueno, halako donazioa egin zien, eta horrekin jarri ziren martxan liburu horiekin, eta Bianako Printzea Fundazioak erakundeak barkatu, ba, egindako diru laguntza bati esker. Geroztikan, ba, bueno, handitzen joan da, ezta, proiektua, eta gaur egun, ba, mugimendu feministarentzat eta genero kontuetan ikertzen dabiltza entzat, ba, erreferente nagusi bat da, ez da, IPES fundazioko liburutegi eta dokumentazio zentrori. Sortu zenean, Iruñeko Aldezarreko San Miguel karrikan zegoen, gero handikan Tejeria karrikara mugitu zen, beti toki falta, ez da, beti, ba, gero eta liburu gehiago zituzten eta beti toki eske ibili behartzuten, Tejeriatik gero, ba, udalak utzitako areto batera joan ziren, deskalzos karrikara, eta azkenean 2020-tikan agoitz karrikako emakumeen etxean daude, horrere, ba, Iruñeko udalak utzitako areto batean. Azpimarratzekoa orain hitzarmenak dituztela, ez da, IPES-eko kideek, bai Nafarroko gobernuarekin, baita Iruñeko udalarekin, baina beti ez dela horrela izan, eta, bueno, garai batzutan aipatzen zuten, ez da, hasierako emakume horiek, ba, garai batzutan pentsatu zuten itxi ere egin beharko zutela liburutegia, baina, bueno, azkenean lortu dute aurrera egitea, eta hortxe segitzen dute, ba, lanean eta martxan, eta emakume guztiei, ba, arrera egiteko prest.
Tira, ba, bestelako kontu interesgarriak ere bildu dituzte aste honetako alean, Edurne, besteak beste komiki gintzatzera aritu zarete, komiki boom azoka dela ta.
Hori da, seigarrenez antolatu dute aurten Antxoainen komiki sozialari buruzko azoka bat da, eta apirilaren batetik amabira ginen dute, beraz, bihar bertan hasiko da, horre Antxoainen ginen dute, ba, Antxoaingo hainbat tokitan, txokogorrin ginen dituzte aurkezpen batzuk, liburutegian ere bai, aurtengo kartela, Joseba Benamendi, esprai, marrazkilariak egindu, eta erekin ere mintzatu gara pixkat, ba, bueno, bere iritziak jasotzeko ez da, eta berak nabarmentzen zuen, ba, alako luxu badela, ez da, Antxoainen egiten duten, ba, komikibun horren gixako azoka bat izatea, ez belak aipatzen zuen, ba, horix ez, horrek ere erakusten duela, Iruñetik kanpo ere egiten aldirela horrelako kontuak. Mintzatu gara ere bai Josetxo Aldunaterekin, bera komikibun azokako antolatzaietako bada, eta berak ere horix nabarmendu du, ba, bueno, egin dutela bide bat, egin zutela komiki sozialaren aldeko apustu hori, eta uste dutela, ba, bueno, funtzionatzen ari dela, jendea irakartzeko gaitasuna badutela, eta lehen mailako marrazkilariak ere ekartzeko, ba, gaitasuna erakutsi dutela. Ez da sendotuz doala proiektua, eta erran bezala, ba, pirilaren batetik amabira, ba, komikiak marrazkilariek hartuko dute Antxoain, eta behira, nik bertzeak bertzea pirilak bederatziko aurkezpenera joateko asmoa daukat, Fernando Baliusen Desmesura komikia aurkeztuko dute buruko osasunaren inguruan, eta biziki interesgarria. Hori adibide bat, bertzerik ez da, hemendikan erran bezala bihartik amabira, bain bat aukera izanen dira herrian komikiaz gozatzeko.
Beraz, interesaduenak agendan kuskusiatu eta topatuko du seguru intereseko zerbait.
Hori da. Tira, memoria historikoari tirakare aritu zarete, Durne, Txantrea auzoaren inguruan, ez da?
Bai, kontua da, ba, Iruñeko Txantrea auzoak 75 urte bete dituela, eta hortxe, ba, data hori ospatzeko egitaraua osatu dutela, eta hain zuzen ere asteburu honetan, larun batean, ba, Francisco Franco diktadorea bera egontzen auzoan bisitan. Parodia bat egin zuten, kontua da, 1942ko abenduaren 4an Franco Txantrean egontzela, eta berak inauguratu zuela, ba, auzo hori. Pixkan lehen 1950ean jarri zuten lehendabiziko harria, eta geroztikan, ba, bueno, hori xez, langileek, orduko langile taldeek, hainbat langile talde osatu zituzten, eta horiek egin zituzten lehendabiziko etxe bizitza horiek, hau da, egoten ziren beren lanaldian beharrean, eta gero Ilunabarrean edo, ba, Txantrean hor segitu behartzuten, ba, gero beraientzat izanen ziren etxe bizitza horiek eraikitzen. Eta erran bezala, ba, hori xe, 75 urte, ospatzen ari dira, erakusketa bat ere badago hor Txantreako liburutegian, ba, auzoko argazki zaharrez osatua, eta giharran, ba, argazki nahiko kuriosoak dira, eta nik uste merezi duela ere, ba, bueno, hortxe bisita bat egitera liburutegira, eta begiratzea, ba, hori pixkate 75 urte atzera egitea, eta ohartzea, ba, orduko Txantrea nolakoa zen.
Eta maituz joateko, elkarrezketaren atalari erreparatuko diogu, Edurne, Kirol Tertulian izpide izan dugun kontu bat aurkezten diguzuelako, hain zuzen ere, Miren Eizmendi, Nafarroako Mendi Federazioko presidentearekin bildu zaretelako, Edurne?
Hala da, Ane Txandi lankideak egin dio elkarrizketa, kontua da berak hartu duela hori xe Nafarroko Mendi Federazioaren ardura, bera izendatu dute presidentea. Eta bueno, izenburuan nabarmendu dugun edo Ane Txandik nabarmendu duen ideia jasota, ba hori xez, berak hori xe erraten du, gogorra dela 100 urtean bakarrik bi emakume izatea. Federazioak izan duen bigarren emakume presidentea baita Miren Eizmendi. Aipatzen zuen, ba bueno, oraindik an pixkat oitzen ari dela, ez da, ardura berrira, ardura handia bada, naiz eta berak ongi ezagutzen duen Nafarroako Mendi Federazioa, ba, aurretikan ere ingurumenaren eta kirol jokoen arduraduna izan zelako. Nabarmendu du ere, ba, bueno, bertzeak bertze, ba, 14.000 federatu daudela federazio horretan, eta gainera, ba, disiplina unitz sartzen direla federazioaren barnean, mendilasterketa, eskia, eskalada, eta bar, ez da. Horrek ere, ba, bueno, neurri batean zaildu egiten du, ez da, bere bere zeregina. Eta, ba, bueno, etorkizunera berrira, begira edo aurrera begira dituen erronken artean, ba, aipatzu zuen, ba, eskoletan mendiko segurtasuna eta ingurumenaren inguruko irakasgai edo modulu bat ezartzea, ez, nahi dutela, eta pixkat, ba, proiektu hori lantzen eta mamitzen ere ari direla federaziotik. Eta erran bezala, hortxe elkarrizketa, ane txandik egindakoa, beraz, osorik irakurtzeko, ba, akizue, hortxe daukaz zuen Nafarroko hitza.
Ederki, ba, bertze behin ere, gai interesgarri pila bat, irakurtzeko Nafarroko hitzan Edurne, Lizondo, mila esker, gurean izateagatik eta astego xogoxo eduki dezazura, gozatu, eguzkia zea, ea irauten digon.
Hori da, aprobetxatuko dugu, eskerrik asko, eta
gizan, zekere,
aio, agur.